God dag, alle sammen, og velkommen. Håper liksom at lydet ikke er så... Det høres veldig voldsomt ut. Først og fremst er jeg veldig glad for å ha dere trofaste. Det er helt håpløst. Vi må bare et blikk. Jeg tror at jeg kan fikse det her. Det bedre nå? Ja, det litt bedre, ikke sant? Litt bedre nå. Enda bedre. Kanskje det nå det litt... Ja. Hallo, hallo. Ja. Vi er midt i semesteret. Vi er midt i kvantitative da, analyser. Og så dagen i dag skal vi... Da går vi videre forrige uke. Jeg minner litt om hva vi har gjort hittil, ikke sant? Vi har dekket lang, vi har gjort en lang reise her frem til nå. Vi har dekket altså problemstillingen, hvordan går vi fra problemstillingen til spørsmål, operasjonalisering av spørsmål, operasjonalisering av problemstillingene. Og så vi har kommet fram til hvordan vi kan lage gode spørreskjemaer, og så har vi da kommet nå til at vi har dataene, vi har kodet dataene, og så nå analyserer vi dataene, ikke sant? Og så i forrige uke har vi sett flere tester, men vi har sett og jobbet ganske intenst med T-tester, som egentlig det enkleste form for en seriøs analyse, sammenlignet mellom to av fingergrupper, da hvor sammenligner vi og diskuterer vi hvorvidt da forskjellene vi opplever blant altså i de gjennomsnittene i de to gruppene i utvalget. Det et trant sommer. Jeg forstår ikke dette her. Det virker som at jeg ikke kan håndtere... Ja, hvis det blir vedvarende her, jeg skal prøve å holde det litt på avstand. Så T-tester for to avhengige grupper, ikke sant? Så, og det har vi vært gjennom, og vi har gjort noen øvelser knyttet til det. Meg bekjent, da har vi også tatt noen temaer, altså vi har tatt litt grann om Chi-kvadrat-testene, som da egentlig første ting som jeg kommer til å dekke i dag. Så skal vi dekke ANOVA, og så skal vi dekke da Pearson score eller Sons koeffisient i dag eller i morgen sammen med N-wise da regresjonsanalyse, slik at jeg kommer litt mer ajur med selve forelesningsplanen vår. Da fokuserer vi nettopp på... Jeg anbefaler dere at dere husker, ikke sant, når vi snakker om egentlig, fordi både T-test og det vi kommer til å diskutere i dag, Chi-kvadrat-testen og ANOVA i og for seg, og Pearson score eller Sons koeffisient, alle disse på en måte teknikker vi anvender i bivariatanalyse. Vi ble enige om at bivariatanalyse at vi har to variabler, ikke sant, og så vi prøver å se sammenhengen mellom de to variablene. I dette tilfellet, nå i dag, da ser vi en situasjon der hvor vi har en nominal variabel, og vi ønsker da å finne ut om det en sammenheng mellom den ene nominale variabelen mot den andre nominale variabelen. Altså kjønn og røyk. La oss si bosted og hvorvidt man har lederstilling, mellomlederstilling og vanlig ansatte, ikke lederstilling. Så nominal mot nominal i utgangspunktet. Det der hvor vi bruker da krysstabeller, men det kan være av og til mulighet altså å bruke da i ordinal mot ordinal situasjoner også. Men det primære bruken er når vi har nominal mot nominal, og så skal vi se litt nærmere på et par eksempler her. Jeg håper at det ingen som da tviler på hva nominal variabel og heller ikke ordinal, ikke sant? Det må sitte nå. Og så da går jeg videre. Men jeg vil veldig gjerne ha noen spørsmål I underveis hvis det det. Ja, jeg glemte å si det. Og så skal vi se en liten ting også, noe som heter FI. Hvis det, altså, og da skal jeg spesifisere hva FI FI fungerer I denne sammenheng ganske likt som Pearsons korrelasjonskoeffisient, som vi har allerede sett. Det en slags måte å prøve å se sammenhengen, samvariasjonen, mellom de to ordinale variabler som begge dikotome. Ikke sant? Som begge dikotome. Så vi har 0,1, 0,1, og så vi prøver å se I hvilken grad har vi en samvariasjon her, at nullene pleier å være med de sammen og sammenfalle med nullene på den andre variabelen, eller med enere på den andre variabelen, ikke sant? Så jeg skal komme tilbake til det mens vi ser et konkret eksempel, og så si litt mer om det, men jeg skal ikke si veldig mye om det matematiske bakgrunnen bak FI egentlig, men det veldig nyttig å huske at vi har denne muligheten I SPSS og I statistikken generelt. Ok, nå jeg tar på nytt og nå det eksempelet som jeg startet da forrige torsdag med, og det da har vi et eksperiment egentlig, der hvor vi har randomisert utvalg av barn, og så jeg måler da, la oss ikke bli, diskutere nå akkurat hva kriteriene for å kvalifisere barn som urolige og ikke urolige, og hvordan da kvalifiserer jeg da programmer som vi ser på TV som voldelige og ikke voldelige. Dette hører til altså design av eksperimentet som vi har vært borte i tidligere forelesninger. Ikke sant? Kriteriene for å gjøre dette her skikkelig, altså å ha en valid da, tilnærming for klassifisering av voldelige eller voldelige barn og filmer, programmer og urolige eller ikke urolige barn, det hører på I denne fasen. Nå forutsetter vi at operasjonaliseringen og eksperimentet gjort på en valid og logisk riktig måte. Ikke sant? Det utgangspunktet. Så da har vi, og da ble vi enige om, altså dette her har jeg presentert nå forrige gang også, altså på torsdag, så jeg skal gå veldig raskt gjennom. Dere ser at det en vanlig da, dikotom mot dikotom tilfelle, ikke sant? Det to mot to, en null voldelig, ikke voldelig, en null urolige eller ikke urolige barn. Og da har vi fire celler her, som dere ser I den sammenheng. Da altså det hvordan vi har observert. Vi har 155 da, antall observasjoner, det vil si enheter, det vil si barn da. Og da det 55 som ser voldelige filmer, det 100 som ser ikke voldelige filmer. Og så av den totale igjen 155 har vi 70 som urolige og 85 som ikke er urolige. Ikke sant? Så selvfølgelig både radene og kolonnene og radene summeres til 155. Det helt opplagt. Og jeg bruker nå denne logikken for å diskutere I utgangspunktet. Det interessant selvfølgelig at fra de tilfeldig utvalgte barn at jeg har 70 urolige og 85 som ikke urolige. Jeg tror meg at dette her en stor diskusjon I våre dager, altså innenfor blant psykologene, altså som dere vet, særlig blant gutter, det hvorvidt en gutt urolig eller ikke urolig, det kjempesak I dag. Altså omtrent 30% av gutter kan da, noe som diskuteres fra veldig mange hold, ikke bare psykolog og psykiatri, om de har ADHD ikke sant, eller ikke. Og det en lang, lang diskusjon rundt det, som jeg sikker på at dere har sett og lest noen av de artiklene. Så dette et morsomt eksempel sett I lys av det vi diskuterer her nå. Så en teori kanskje at det at et barn blir urolig har også noe sammenheng med hvorvidt de ser hva slags type program de ser på TV. Ikke sant? Og da det interessant ikke bare å se på den så det vi kaller da marginal procentfördelningen, exakt. Det ser här på helt på där borta, det är att 55 delt på 155 är andelen av våldliga program på TV, exakt, av barn som ser våldliga program, men 100 delt på 155 är andelen av de barn som ser icke våldliga program på TV, exakt. Så det är grejt, det är intressant. Och så det är också grejt och intressant att det är 70 delt på 155. Det är andelen av oroliga barn bland utvalget. Det är också intressant. Men det är inte det vi är upptatt av nu. Det vi är upptatt av nu är om de två variablerna har en sammanhang. Och det vill säga att om då fördelningen i de enkelte cellerna av dessa individerna, om det är om det visar en sammanhang i detta tillfälle, önskar vi speciellt att se om det är sammanhang mellan våldliga program på TV och förekomst av oroliga barn. Det är primärt det som vi är upptatt av. Men också då distributionen av dessa 155 observationer i de fyra cellerna som ni ser där borta. Det är det som är det centrala spörsmålet. Och då är det en... Och så sist, da, jag brukar inte mycket tid nu på det, för jag brukade aldrig en del tid nu förra torsdag. Så jag spurte dere, vad kan vi få ut av dessa talen, 40, 15, 30, 70, som summan av alla dessa är självklart 155. Vad kan vi få ut av det? Och det är när det gäller speciellt sammanhang mellan de två variablerna. Och då blev vi eniga om att det inte är så enkelt att konkludera om det är en sammanhang eller inte. Men så här kommer det en logisk funn, alltså en logisk måte att presentera dessa datan på, som då gör det en god del enklare att se hur vi det är sammanhang eller sannsynlig sammanhang i utvalget mitt mellan våldliga och icke våldliga, mellan våldliga och programmer och grad av orolighet. Och där ser vi att viss och det är den centrala utgångspunkten som då har vi kommer till att se oss i förbindelse med Hick-kvadrattesten. Visst det inte är en sammanhang mellan orolighet och grad av hurvitt man ser våldiga eller icke våldiga programmer, visst det inte är det, då förväntar jag att andelen av oroliga barn bland utvalget mitt som är 70 del på 155 ska vara helt exakt det samma i bland de barna som där ser våldliga programmer. Andelen av oroliga barn bör vara lik bland de som ser våldliga och också självklart också må vara lik bland de som inte ser våldliga programmer. Så måten jag har beräknat då den 45,2 som ni ser nede. Det är rätt och slett, ja, då brukar jag också igen 70 delt på 155 gånger med denna gånger 100, exakt. Då finner jag, och hvis dere kalkulerar nu, dere vill finna 70 delt på 155 är 0,45 gånger med 100 är 45,2. Så på den måten, hvis jag tänker helt på exakt på samma måte, samtidigt tänker jag också det på samma måte för det att kalkulera det förväntade, det expected, exakt, förväntade förekomst av individer, av observationer, hvis dere vill, hvis det inte är något sammanhang mellan de två variablerna, exakt. För exempel 30,2, då dividerar jag 85 delt på 155, så andelen av icke-oroliga barn. Och så gånger jag med det 55, då må jag finna 30,2. Och så visst ni ser 24,8 plus 30,2, så självklart ger mig 55. Det samma laveste rad nummer 3, 45,2 plus 54,8 ger mig också 100. Så allt summerar som det ska. Men då med den antagelse att vad visst det inte var någon sammanhang, då ville jag förväntat cirka 25 observationer på den första cellen, 30 observationer på det andra, 45 på det tredje och 55 på det andra. Och här ser jag att det är faktiskt en god del skillnader mellan de observerade och det jag ville ha förväntat. Det är logiken här. Og da dukker opp, da har jeg følgende spørsmål. Og da kommer det sentrale spørsmålet der, som har, dette ikke noe slutningsstatistikk, det er ikke noe induksjonstenkning, det tallene mine, det hva jeg har fått fra eksperimentet mitt, det hva utvalget mitt forteller, og det en logisk da, tenkning her. Men så det store spørsmål. Så her ut fra disse tallene, da ser jeg, at det en usedvanlig stor forekomst av urolige barn som ser voldelige programmer. Ikke sant? Igjen, vi kan gå tilbake og diskutere hvorvidt eksperimentet blitt gjennomført på riktig måte, logisk og så videre. Men nå antar vi at alt gjennomført riktig, og at vi prøver å tolke nå hva vi har funnet. Så det ingen tvil om at da... vi har flere barn som urolige blant de som ser voldelige programmer enn det som vi ville ha forventet hvis det ikke var noe sammenheng mellom de to og fare en urolige barn som ikke ser voldelige programmer på TV enn forventet, ikke sant? Samtidig kan jeg tolke også de to andre cellene på samme måte. Så det resultatene mine. Men så det store spørsmålet som vi har også vært nå gjennom flere tester, den testen som jeg ønsker å gjennomføre, om de forskjellene der store nok for å kunne konkludere at også for populasjonen av alle barn, altså den norske populasjonen av alle barn, forestiller dere nå at dette her altså populasjonen fra altså tilfeldig utvalg fra alle norske barn, om populasjonen også, også i populasjonen har vi en sammenheng mellom urolige og ikke urolige barn og voldelige programmer og ikke voldelige programmer. Det det som slutningsstatistikken her. Ikke sant? Her ser jeg også hvordan gjør jeg det? Da bruker jeg den samme mekanismen som vi har sett også tidligere. Jeg lager en test. Ikke sant? Jeg lager en test. Og den testen kaller jeg H-kvadrat-testen. Hva H0-hypotesen i den testen? Ja, H0-hypotesen det ingen sammenheng. Ingen sammenheng. Heng mellom variabel nummer x og variabel nummer y. Husk på nå at variabel x og y, de stokastiske variabler, og også samtidig de nominelle. Ikke sant? Men det, ikke sant? Og så det alternativet at det sammenheng. Ikke sant? Det sammenheng mellom x og y. Så det liksom utgangspunktet som jeg startet med, ikke sant? Og så hva ble vi nå i sted enige om? At hvis det ikke noen sammenheng, da forventer jeg å få disse røde tallene under som dere ser i parentesen der, ikke sant? Ja, det utnytter jeg, fordi vi ble enige om at jeg må, for å kunne uttale meg for populasjonen, dette her en hypotese som gjelder populasjonen, for å kunne da koble dataene mine fra utvalget til populasjonen, da må jeg finne en testobservator som logisk bygd, og som har, altså som binder sammen statistisk matematikk, de dataene mine, og på en annen måte det jeg lurer på for populasjonen. Selvfølgelig, jeg har ikke tall for hele populasjonen, jeg bare har disse tallene her. Ja, og da den testobservatoren heter H-kvadratobservator, og det kommer fra det greske liten bokstav H, uttales det. Det derfor det heter H-kvadrat. Og det kvadrat. Og jeg skal komme nå med en gang og forklare hvorfor det heter H-kvadrat. Fordi da det slik at jeg utnytter den informasjonen som jeg nettopp har snakket om, og da tar jeg den observerte verdien innenfor en celle, trekker jeg den forventede, den en der står for expected på engelsk, så jeg skriver ikke F, fordi F skal vi bruke i andre sammenhenger. Så dette her forventede. Og så, husk på nå, ikke sant, at dette kan være positiv og negativ, og jeg ønsker å ha en sånn summen av differensene her. och en måte att göra och göra det på utan att och på en måte blanda samman plus minuser här som de kan nulla varandra, då kvadrerar jag det. Sant? Jag kvadrerar det. Och så jag dividerar då med det förväntade. Och då på den måten tar jag en slags andel av den kvantrerade differensen mellan det observerade och det förväntade i förhåll till det förväntade, sant? Ja, det gör jag för var cell, sant? För var celle här, sant? Och så summerar jag alla dessa för alla cellerna. Så i det tillfället har jag fyra celler, sant? Summerar jag för alla dessa fyra cellerna. Husk på att den sigma här är den grekiska bokstav som vi brukar i matematiken för sum. Det är akkurat detsamma. Detta kunde jag ha skrivit. Detta är då min testobservator. Och vad är logiken med denna testobservator? Viss hypotesen min, alltså det är ingen sammanhang mellan x och y, visst det är ingen sammanhang, då de tallene jag får från utvalget mitt kan inte vara så långt från det jag förväntar. Jag kan vara extremt oheldig, såfölje, i och med att jag tar trekker utvalg. Men normalt förväntar jag att, hade inte varit någon sammanhang, att jag ville ha förväntat en observation som är när 24,8. Så idén är att ju lavere är, ju mindre värdien, husk på, jag glömde att säga, att de observerade värdena, det har jag, de expected värdena, det har jag räknat här. Och så det, allt det här kan jag, alltså när jag räknar här nu chi kvadrat, det får jag ett bestämt värde. Låt oss säga att det är 10. Så är det spörsmål, hur kan jag utnyttja den 10 här? Låt oss säga att dessa differenserna här summerar sig upp till 10. Så, tillbaka till resonemanget mitt. Viss H0-hypotesen är sann, då må denna störelse här vara liten. Så, det är den ena logiska delen här. Den andra logiska delen, det träcker jag från matematisk statistik. Och det är att alltså visst är det huske det central gränsteoremet, det är också en annan på en måte ett annat teorem som fortäller mig att kvadratet, husk på nu, kvadrete normalfördelningar, låt oss säga att jag har, x1, x2, x3 och x4. Jag har fyra stokastiska variabler och de alla samman, de är standardnormalfördelade. Alla samman följer då denna fördelningen där. Så alla då dessa stokastiska variablerna följer då denna sannolikhetsfördelningen. Visst det är så, då summen av x1 i an plus x2 i an plus x3 i an plus x4 i an då summen av disse vill alltid följa en chi-kvadratfördelning. Och av då frihetsgrader, jag ska förklara allt det här nu väldigt snart, 4 minus 1 av 4 frihetsgrader minus 1, beklagar, av 4 frihetsgrader här. Och så ska vi se nu väldigt, väldigt strax hur den ser en normal fördelning. Detta här är uppsett av vad jag har förklarat nu. Jag tränger inte att förklara, men dere har det också i notaten deras. Så det är exakt allt det jag har snackat nu om. Och här ser dere lite hur täthetsfördelning, täthetsfunktionen för en chi-kvadratfördelning ser ut. Punkt nummer 1. Alltså en chi-kvadratfördelning vet vi exakt hur den ser ut så länge jag vet antal frihetsgrader. Så det er bare ett tall som bestemmer. Vi trenger ikke å se den matematiske formen for hi-kvadratfordelingen, altså den tetthetsfunksjonen der. Men dere ser den, hvordan det ser ut grafisk. Det er sannsynligheten på y-aksen, ikke sant? Og så antall frihetsgrader på x-aksen. Og dere ser da at hvis for eksempel frihetsgrader 9, ikke sant? Der ser dere liksom at det ser, altså fordelingen ser som den røde der borte. Er frihetsgrader lik 1, da ser det som den gule. 2 er det som den grønne, og så videre. Dere ser liksom fra en meget skjev fordeling, da begynner det å bli mer og mer symmetrisk, hvis dere vil, jo større antall frihetsgrader har vi. Ikke sant? Ja, og husk på, dette vet jeg fra matematikken. Det ikke noe annet. Det matematisk statistikk som forteller meg det. Så jeg kobler matematisk statistikk og logikk. Jeg vet at matematisk statistikkene mine forteller at hver eneste av disse cellene som vi så i sted, altså den størrelsen her, sant? Hvis H0-hypotesen stemmer, den skal følge en standardnormal fordeling som har null gjennomsnitt. Det ikke rart. Ikke sant? Hvis det slik jeg sier, da må jeg forvente at stort sett gjennomsnitt i cellene må være null, ikke sant? Altså gjennomsnitt av den differensen må være null. Så den i annen må være veldig nær null, ikke sant? Så at den null, og standardavviket 1. Og grunnen til at standardavviket 1, det fordi jeg dividerer med expected value. La oss ikke gå inn i matematikken, men jeg prøver å fortelle logikken her, ikke sant? Hvordan da logikken her. Så hver eneste da celle, da altså de altså denne størrelsen innenfor hver eneste celle, den vil føre da en normalfordeling 0,1. Ja. Og så da igjen, det hva matematisk statistikk forteller meg, at ok, da hvis det sånn, da summen av disse cellene vil følge en hi-kvadratfordeling som da har frihetsgrader som lik, frihetsgradene pleier vi å oppsette her, da, som lik, antall koloner, minus 1, beklager, ganger antall rader, minus 1. Ok, det betyr, hvis i dette tilfellet har jeg, hvor mange koloner har jeg? Dette tilfellet, vårt eksempel, please. 2 rader. Så, hva gjør jeg da? 2 minus 1 1. 2 minus 1 1. Så hvor mange frihetsgrader da forventer jeg at det min hi-kvadratobservator skal følge? 1. Ikke sant? Ja. Hvis jeg hadde da en annen tabell som så sånn ut, at jeg hadde 3 rader og 2, ja, da måtte jeg ha 3 minus 1, da det 2. 2 minus 1, da det 1. Da det 2 frihetsgrader. Ikke sant? Og så videre. Hadde jeg 4 og 4, da måtte jeg ha 9 frihetsgrader. Jeg må bare beklage, altså det jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det utrolig slitsom. Ok, men så dere kjenner at, og poenget mitt nå at dette en kobling, at dette vet jeg fra statistisk matematikk, så jeg ikke trenger liksom å fordype meg i, men det viktigste her nå, ikke sant, at jeg bruker den som jeg vet fra matematikken, 2, det vet jeg også fra matematikken, 3, jeg vet også at hver eneste av de står. Husk på at hver celle da oppfattes her nå som en stokastisk variabel, vil føre en standardnormal fordeling. 3, det også en av de sentrale funnene. Og da må summen av disse, de størrelsene her, som mine hi-kvadrate testobservator, må følge da, det følger logisk at det må ha en hi-kvadrat fordeling med k minus 1 ganger r minus 1 frihetsgrader. Det liksom hele den logikken som ligger bak hi-kvadrat-testen, som egentlig, jeg synes at det altså,
förutsatt att vi köper någon av de teoremene som bevisst I teoretisk statistikken, da forstår jeg det. Og så her igjen, jo større denne størrelsen, jo mindre sannsynlig det at da min håndhullhypotesen stemmer, ikke sant? Så jo større dette her, det betyr at jo større differensen mellom observerte og forventede, og det betyr da at dess mindre sannsynlig at I utvalget mitt, så det betyr at det mindre sannsynlig at også at på, I populasjonen det ingen sammenheng, altså at H0-hypotesen sann. Og det hele logikken, altså store testobservatorverdiene gir meg en lav sannsynlighet. Hvis dere ser her nå for eksempel, la oss da Hi-kvadrat som med frihetsgrad 1, dere ser at de mest sannsynlige verdiene her som det kan dukke opp, de mest sannsynlige fra 0 til 3. Får du en tier, som vi har her, vi langt borte her I fordelingen. Ikke sant? Utrolig usannsynlig utfall. Det ideen. Så sannsynligheten, altså p-verdien, for hy-observatoren, og hvordan definerte vi b-verdien, ikke sant? Sannsynligheten for at hy-observatoren skal være større eller lik 10, ikke sant? Ta nå et eksempel. Det p-verdien. Den kalte vi p-verdien I tidligere tester. Ikke sant? Så hvis den mindre enn 0,05 som vår signifikansnivå, ja, så da må jeg forkaste H0-hypotesen. Da kan min H0-hypotesen ikke stemme, og så til favor for H1-hypotesen. Så da finner jeg at på en måte, da konkluderer jeg, gitt en viss usikkerhet, I dette tilfellet usikkerheten, hvis det virkelig 10, da usikkerheten veldig større, veldig stor, veldig liten, til at jeg har forkastet H0-hypotesen feilaktig. Og det nettopp det som forskerne har funnet også der, at det, selv om at vi har bare 155 observasjoner, da forskjellene såpass store, at eksperimentet gir oss grunn til å tro at det også I populasjonen, at det en sammenheng mellom voldelige filmer og ikke og urolige barn. Ikke sant? Så konklusjonen fra hele denne kombinasjonen, ikke sant, av dataene mine, matematisk statistikk, logisk tenkning, de tre koblingene, de tre komponentene der, gir meg Hi-kvadrat-testen som starter med H0-hypotesen og H1-hypotesen, gir meg en testobservator som jeg kan telle fra cellene mine, fra krysstabellen min, rett og slett direkte fra krysstabellen min, og så finner jeg ut hva slags sannsynlighetsfordeling følger denne Hi-kvadrat testobservatoren som bare bestemt av rett og slett av denne regelen her. Og da vet jeg eksakt om p-verdien, hvordan jeg skal beregne denne p-verdien. Ikke sant? Og da finner jeg, altså hvis denne p-verdien mye lavere enn 0,05, eller lavere enn 0,05, som da vilkårlig satt som da mitt signifikansnivå. Jeg kunne ha satt da 0,01 eller 0,1, ikke sant? Men det normale at vi har en slags 0,05-grense, og da konklusjonen forkast H0-hypotesen, behold H1-hypotesen, og det betyr da, eller aksepter at H1-hypotesen mer den som den sanne, og det betyr da at det en sammenheng. Og I dette tilfellet, ut fra dataene mine, finner jeg ut at det en sammenheng mellom de, at det faktisk en sammenheng mellom I favor av voldelige filmer og ikke-urolige barn. Nei, omvendt. Voldelige filmer og urolige barn. Ja. Det konklusjonen. Hvordan gjør vi dette på SPSS? Ja, det noe. Altså, nå har jeg brukt god del tid for å forklare logikken, fordi, og så legg merke til at vi har ikke brukt veldig mye tid på matematikken I det hele tatt, men det viktig å ha en forståelse, en magefølelse, hva som gjøres der. Det ikke bare ren svart black box, ikke sant? At vi bare får liksom tro det eller ikke, at vi har den forståelsen. Og det mener jeg nå at dere har fått den forståelsen på en ja, forhåpentligvis tilfredsstillende måte. Og så det jeg prøver å vise her nå rett og slett de datene. Altså vi kan gi noen kommander i SPSS, da hvor har jeg faktisk en cross-tabulering fra de datene dere skal, som pleier å jobbe nå med øvelsene. Og da har jeg en krysstabulering av to variabler, som også to dikotome variabler. Ikke sant? Kanskje jeg burde ha tatt her noen variabler som ikke dikotome nødvendigvis, slik at vi ser noen flere type eksempler. Ikke sant? Altså mer komplekse krysstabeller enn bare 2x2. Men i dette tilfellet har vi uansett 2x2. Og dere ser at på helt eksakt på samme måte, jeg har glemt å si at dette ekte mann, altså bor samme samboer, bor ikke med samboer, den ene variabelen. Den andre fra utvalget mitt av norske respondenter, og da altså, som selvfølgelig tilfeldig valgt ut fra den norske populasjonen, ikke sant? Og så det fordeling på kjønn, ikke sant? Det den andre variabelen. Og det jeg lurer på selvfølgelig at hvem tenderer til å bo sammen med? Det flest kvinner eller menn? Altså i populasjonen. Ikke i utvalget mitt. I utvalget mitt vet jeg svaret. Her har jeg funnet, ikke sant? At respondent bor med ekte mann, kone, partner og så videre. Ikke sant? For menn det 567 av 830. Så flertallet bor sammen med samboer. Hva med kvinnene? Kvinnene bor sammen med, altså det 437 av 714. Det også litt flertall. Det også flertall, men klart lavere andel enn menn. Ikke sant? Så de forventede verdiene finner dere da i, ikke sant, det som da heter expected counted. For hvert rad her har vi de observerte verdiene som count, og de forventede da, ikke sant, disse ene som vi har regnet nå i stad tidligere, i den tidligere eksempelet, det hva for så vidt også SPSS regner det for oss helt gratis, ikke sant? Og så det akkurat på samme måte den expected counted, hvis dere regner det på det, altså det 830 delt på 1544 ganger med 1004, da finner dere eksakt 539,7. Det finner akkurat, bare gjør det som eksempel, slik at dere, hvis dere ikke tror på meg, ikke sant? Det poenget, altså de blåene hva vi bruker for å regne andelen, og hva jeg ganger med for å finne 539,7, og på samme måte finner jeg alle de andre tallene her, på expected counted. Og da ser jeg at det noe større forekomster, observasjoner som jeg har på cell 1, altså mann og medsamboer, en for eksempel kvinner det lavere, menn lavere på cell nummer 3, ikke sant? Bor ikke og du mann, og kvinner det flere, klart flere kvinner som bor ikke sammen med samboer, og de kvinner. Ja, og da lurer jeg på, dette her faktiske funn. Jeg lurer ikke på hva utvalget mitt forteller meg. Det vet jeg. Det har jeg funnet. Så det spørsmål, men hva kan jeg si da på baken av disse tallene hvis jeg ekstrapolerer det for hele populasjonen? At det også riktig. Ikke sant? Ja. Og her det to fallgruver som jeg vil bare påpeke. Husk på at her snakker vi om bivariatstatistikken. Senere i kurset skal vi se at kanskje her det også andre faktorer som jeg må ta hensyn til. Utdanning, bosted, det kan være mange forskjellige ting, sant? Som jeg må også kontrollere for. Denne kontrollering for, ikke sant? Den skal vi lære i forbindelse med, om ikke så veldig lenge, når vi da gjennomfører en regresjonsanalyse for eksempel, ikke sant? Men så her det en bivariat statistikk, så med det som utgangspunkt, men hvis jeg ønsker da å prøve å finne och extrapolera och finna ut hurvitt den tendensen som jag har här i utvalget mitt gäller för population. Jo, då genomför jag en kikvadrattesten som är där som är satt upp här. Och då är resultaten från kikvadrattesten. Hur ser det? Är det synligt detta här? Det är synligt, sant? Tack. Så för det första, det är en tvåsidig test här, ikke sant? Här lurer jag på att det är en sammanhang, oavsett om det är den ena sidan eller den andra sidan, ikke sant? Så här har jag inte några fördomar att jag kunde inte veta på förhand om det är flera män eller flera kvinnor, ikke sant? Så det är därför jag som bor eller inte bor samman med en sambo, liksom. Och det är orsaken till att jag har kört nå en tvåsidig test, liksom. Hur vet jag det är tvåsidig test? Jo, för då och det är det som har hela klua och hela träningen nu i förbindelse med övelserna, när vi jobbar med övelserna, det är för att SPC spyr ut många tal. Och det gäller för oss att finna de aktuella talen. Och så tolkar jag dem riktigt. Det är hela uppgaven vår. För den analytiska jobben, den görs av SPSS på millisekunder. Så vår jobb är att tolka riktigt och så komma fram till de riktiga konklusionerna. Okej. Okay. Så den rad som är viktig här, som fortäller mig vad är chi kvadrat testobservatorn min? Den är den som står över, som står Pearson. Pearson är en populär person. Han är nestor i statistik, matematisk statistik. Det är därför det är hans namn dyker upp överallt. Men det heter Pearson His Square. Och det är då den chi-observatorn. Alltså summen av de fyra cellerna. Alltså hvis jag gör det nu samman med dere. Jag tar de observerade värdena minus de expected, de förväntade expected som det står där uppe. Kvadrerar jag, dividerar jag med förväntade och jag summerar alla dessa fyra cellerna samman. Då förväntar jag att finna akkurat talet 8,529 som jag får direkt från datorna mina. Så? Okej. Hur många det är, det har vi sett också tidigare. Det är SPSS språk för att fortälla oss frihetsgraderna, degrees of freedom. DF är degrees of freedom, alltså på engelsk. Så det är DF-förkortelse för frihetsgrader på norsk. Da. Och då är det vi ser då, asymptotic significance. Det är inte signifikansnivå. Det är det som jag ber dig om att inte blanda ting samman. Detta här är p-värdien. Det har vi snackat om tidigare också. Det är 0,003 det som är p-värdien. Och då i detta tillfälle, i vårt exempel här nu, alltså p-värdien blev vi enig om att det är lik 0,003. Så? Det fortäller mig SPSS. Vad är min konklusion? Folkens. Vad är min konklusion? Vad bör min konklusion bör vara? Vad sker med H0-hypotesen? Vad gör jag med H0-hypotesen? Please. Inte vara rädd. Alltså, jag ser inte vem som säger det. Bara säger det ett ord. Okej. Okay. Mm? Inte sant? Det motsatte. Varför det är det motsatte? Jo, för p-värdien är 0,0303. Det är väldigt mycket lavere än signifikansnivå. Hade det varit 0,03, då vill jag också ha förkastat H0-hypotesen. Men hade det varit för exempel 0,1, hade det varit 0,1, då vill jag har behållit H0-hypotesen för det är större än signifikansnivå. Men här är det 0,003 och det är väldigt mycket lavere än signifikansnivået mitt som i utgångspunktet sätter jag som 0,05. Men det ville ha varit också også riktig å forkaste H0-hypotesen, selv om mitt signifikanse må være 0,01. Så det liksom det eneste som liksom det kritiske her å tolke. Det virkelig kritisk, ikke sant? Det avgjør poenget på eksamen eller ikke. Ikke sant? Har jeg tolket riktig? Har jeg funnet riktig p-verdien? Og den p-verdien, hva forteller meg? Jo, forteller meg at den lavere 0,05 signifikansnivå. Det betyr at jeg må, fordi, og den lavere, altså, hva forteller meg den p-verdien? Sannsynligheten for at et tal på 8,529 skal forekomme i en chi-kvadrat fordeling med en frihetsgrad, veldig, veldig lav. Det forekommer bare 3 ganger av 1000. 3 ganger av 1000. Det det som forteller meg det. Og da det så usannsynlig stor da testobservator, så usannsynlig da event, da, altså funn, eller usannsynlig utfall, så usannsynlig utfall, at da det noe, enten jeg meget, meget, meget uheldig, og det skjer noe med utvalget mitt som da har trikset meg, hvilket det sannsynlighet for det veldig lav, eller H0-hypotesen kan ikke stemme. Så jeg forkaster H0-hypotesen, og med en betydelig, ganske sikkert egentlig, kan jeg si at H1-hypotesen den som med all sannsynlighet skal være sant. Da. Ikke sant? Og så helt til slutt, før jeg... jeg tar fi nå de neste 5 minutterne. Takk for det.
bättre vad jag ska pröva med den istället och få se om det är lite grann bättre. Är vi alla här? Nej, det är inte det. Jag väntar, jag tror det är 2 minuter till, 1 minut till. Nå raser jeg gjennom altså pensum som altså samtidig må jeg også si altså i løpet av 2 uker da har vi dekket 150-130 sider og dere ser nå går vi sneglefart, jeg vil gå side etter side liksom i forbindelse med den kvantitative delen. Jeg tror at jeg kan begynne bare liksom bare sjekke. Jeg har stjålet et par minutter fra dere, altså det vet jeg. Takk. Takk for at dere kom inn. Så, H-kvadrat, en time nå, og vel så det, fordi vi har sett litt av det også forrige uke. Da har vi gått gjennom hele logikken, hvordan bygger vi oss, og H-kvadratet, testobservatoren, hva logikken bak der, og at gitt at H0-hypotesen sann, da testobservatorens verdier da, som kommer og beregnes direkte fra utvalget mitt, altså fra de datene jeg har på kristabellen, at de den skal være lav, det skal være ikke så stor og så høye verdier her, og de høye verdier da sannsynligheten for at de forekommer de veldig lave og dermed da p-verdien blir veldig lav og så hvis den blir veldig lav da kan jeg forkaste H0-hypotesen og så sitter jeg igjen med H1-hypotesen som det mest sannsynlige utfall av hva realiteten, virkeligheten ser ut det eneste så nå har vi tolket hele den første siden, første bildet der. Dere ser liksom her hvordan det satt opp. Det noen få små forutsetninger her, at husk på at H-kvadrat, altså jeg skriver her, det skal ikke være repetitive tester. Altså her antar jeg at det bare en gang at jeg har valgt individene. Men hvis jeg har valgt for eksempel individer 2 ganger eller 3 ganger, litt ulike tidspunkter fra litt ulike populasjoner, Da er det noen av de opprinnelige forutsetningene som har brutt i forbindelse med det å trekke utvalg, altså hele den logikken der. Så for ikke gjøre det veldig komplisert, ikke repetitive tester, altså det eksempler av det vi så nå selvfølgelig ikke repetitive tester, så det absolutt gjelder. Og så en ting til, det en grense på hvor store kristabeller kan jeg bruke i forbindelse med H-kvadrat-testen, fordi det må være minst 5 observerte verdier innenfor hver celle. Så hvis jeg tar for eksempel altså kristabeller 10x10, 20x20, og så jeg har få observerte, altså at jeg... altså det kan fungere hvis jeg har 30 000 svar som... dere har i datene våre fra hele EU, ikke sant? Men selv også med 2000 observasjoner som vi har fra norske respondenter på ikke sant, European Social Survey fra 2016, selv da kan liksom en tabell 10x10 være at det noen celler som ikke har mer enn 5, altså som har lavere enn 5 observasjoner. Og da bryter da logikken sammen i H-kvadrat-test sammenheng. Så,
Bare for å... Så det liksom de forutsetningene for, for testen, men ellers så kikkvadrat-testen meget robust, og det virkelig anbefales. Det kanskje det beste vi har når det gjelder da å teste da en kobling mellom... I alle fall det det den mest robuste da, testen vi har for å sjekke sammenhengen mellom nominale versus nominale variabler. Og så en ting til, så dere ser her litt lengre ned, nominal by nominal fi, og det jeg har lovet dere at fi skal jeg kommentere litt på. Fi kalkuleres, det en koeffisient, veldig lik da det Pearsons korrelasjonskoeffisient, men det i denne sammenheng, da ser vi hvordan, ikke sant? Da har vi to variabler, ikke sant? Vi har respondent 1, vi har 2, 3 og 4 og så videre. Og så vi har mann kvinne har i det tilfellet som vi i stad, ikke sant? La oss si at vi har 0 0 0 1 1 1 forekomst, ikke sant? Og så det vi ser liksom det som prøver da fi å ta hensyn til hvis vi har for eksempel har at det at i det eksempelet vi hadde samboer eller ikke samboer, hvis liksom alle nullene også sammenfaller med nullene i samboerskap eller ikke, og så alle endere sammenfalte med endere der også, la oss forestille oss dette tilfellet, da vil fi, da som for så vidt også jeg skriver sånn også på norsk dessverre, det vil innta en verdi pluss 1. Hadde vært det motsatte, hvis alle nullere har enere, og alle enere har nullere, det vil da ha en verdi pluss minus 1. Ikke sant? Så fi inntar verdier fra minus 1 til pluss 1, akkurat som Pearsons korrelasjonskoeffisient, og hvis det i nærheten av null, da nærmer jeg en situasjon da, hvor det ikke en sammenheng mellom de to variablene. Ikke sant? Det altså, og grunnen til at det lurt å se på fi, det nettopp fordi ved å se på fortegnet til fi, her ser vi 0,74, 0,074, det er ikke kjempestor korrelasjon. Det en ørlite tendens til at kvinner ikke har samboer enn menn, men det ørlite tendens. Det og det så vi også fra utvalget vårt, det ikke ekstremt da forskjell, som vi så på disse med barna, ikke sant? Da var det veldig store forskjeller i forhold til det de forventet. Men det var signifikante forskjeller. Hva vil jeg si mer her? Det fi kan alltid være hendig å ha samtidig med kikkvadrat-testen, og at det da veldig viktig å kunne tolke det. Hva betyr fortegnet? Her det positivt fortegn, så det betyr at i dette tilfellet, altså husk på nullene, altså hvis jeg ikke noe feil, det var faktisk 1, det å være mann, 2 å være kvinne i datene våre, 1 å være samboer, og 1 å ikke ha samboer, og 2 å ha samboer, ikke sant? Så her forteller oss at det en lite større forekomst av samboerskap blant kvinner, blant toerne, enn blant endene. Og det betyr da at det årsaken til at jeg får fi som positiv. Hadde det vært omvendte, da ville fi være negativ. Det ikke så stor det tema her. Det egentlig strengt at fien ikke i pensum, men jeg sier det til dere, for det kan hjelpe dere også i forbindelse med obligen. Det mye lettere og enklere å tolke kikkvadrat-testen også, hvis dere kombinerer det med fi. Det har skjedd en gang også at fi har blitt et tema i en av de siste eksamener, men ikke noe liksom dype spørsmål som vi stilte der. Og så en siste ting, dere ser da approximate significance, den igjen, altså det gjelder her å få en følelse av hva som p-verdien, her dukker opp en p-verdi, og den betydningen av denne p-verdien for fi, det akkurat som p-verdien for den testen i korrelasjonskoeffisienten som vi kommer til å se om ikke så lenge, altså helst i morgen,
Og det tolkes exakt på samme måte. Så vent til vi dekker da Pearsons-korrelasjonskoeffisient og testen der for nærmere forklaring. Og da med dette har jeg, jeg lukker kapitlet kikvadrat. Det noen spørsmål før jeg går videre? Går vi litt nærmere på ANOVA. Jeg ønsker da å vise dere dette. Og ANOVA som vi har snakket om, det også en type, en viss type bivariatanalyse. Da hvor hele problemstillingen å kunne, og da må jeg ha en litt annen logikk egentlig, da hvor en både kikvadrat og t-testene for to av fingergrupper, så problemstillingen der at jeg har en kontinuerlig variabel, og da ønsker jeg har en kontinuerlig, la oss si at vi har høyde, og så vi har høyde blant i befolkningen, og vi har fylker. Og jeg ønsker, altså sannsynligvis det ikke noe sammenheng der, men jeg ønsker å se om det sammenheng mellom den nominale variabelen, ikke sant? Så fylkene som dere kjenner kan innta, vi kan kode Oslo 1, Gjøvik, altså Innlandet 2 og så videre, kan innta verdier fra 1 til 19, ikke sant? Det en nominal variabel med verdier fra 1 til 19. Og da høyde i denne sammenheng måler jeg. Jeg har, la oss si, 100 individer her, 100 individer her og så videre. Jeg måler høyden fra disse 100 individene, og da teller jeg, måler jeg da x for gruppe 1, gjennomsnittet. La oss si at det en, altså bare si et tal, liksom 170 x 2, den toen signaliserer gruppe 2, ikke sant? Nå det grupper her, ikke individer, ikke sant? En annen måte å forestille oss dette her på, hvordan dataene ser ut, for det alltid veldig lurt å prøve å se dataene, det nettopp som følge at jeg har individ, en liten individ da, den lille x signaliserer helt den konkrete observasjonen på respondentnivå. Individ fra gruppe 1, individ 1. Individ fra gruppe 1, individ 2. Ikke sant? Så. Og da jeg her individ fra gruppe 1, individ, la oss si, hvor mange ble vi gjennom? 100. Så ok, neste fylke. 2. Individ 1. Fylke 2. Individ 2. Fylke 2, individ 100, og så videre. Og så poenget at disse tallene gjør ikke noe, enn å fra disse tallene regner jeg summen av disse over, det kaller jeg J, og det kaller jeg I. Da tar jeg summen for den første gruppen, ikke sant? Over første gruppen, av alle gene som da fra 1 til 100, ikke sant? Dette summen av alle x-gene, så igjen vilkårlig fra disse 100, og dividerer jeg selvfølgelig med 100. Da har jeg tatt gjennomsnittet. Det gir meg gjennomsnittet 170, ikke sant? Og da kalkulerer jeg gjennomsnittet for alle 19 grupper, ikke sant? Og så problemstillingen min da 1, ut fra utvalget mitt vet jeg at det vilkårlige forskjeller, ikke sant? Det forskjeller. Men spørsmålet disse forskjellene i gjennomsnittene fra utvalget mitt store nok for å kunne konkludere at det faktisk forskjeller, at kanskje i Nord-Norge det høyere folk i gjennomsnitt enn resten av landet. Altså det fiktiv eksempel, ikke sant? Men jeg håper at dere skjønner hva jeg mener. Det den type problemstillingen. Og så da har vi en metrisk variabel. Vi tar gjennomsnitt per gruppe av denne metriske variabelen, og vårt spørsmål det vi lurer på om det signifikante, virkelige forskjeller på populasjonsnivå mellom de gruppene jeg interessert i. Så, det en typisk kryssning mellom en nominal variabel og en intervallvariabel, det derfor vi, dere ser her det nå også. Det av og til
kan jag bruka också en ordinal variabel, speciellt hvis det är en ordinal variabel som är lite, mycket, nej, lite, en del, mycket. Sånt. La oss säga att vi har bara tre värder. Vi kunde också, även om det är strängt att ordinal variabel, vi kunde också ha brukt en ANOVA. Det är därför jag där har skrivit att ANOVA två gånger här. Ja, och det är bara i den typen av kombination. Husk på att det vi lär er nu, vi prövar förmedla för er, alltså metoder för att hantera olika typer av variabler, hur vi behandlar, hur vi analyserar vi olika typer av variabler som dyker upp som oftast i spörsmål. Det är det som är hela motivationen bak hela den statistiska tänkningen vi gör för er. Slik at man har i alle fall noen grunnleggende verktøy til å kunne uttale seg egenskaper som populasjonen mest sannsynlig har på bakgrunn av dataene våre som igjen kommer fra et utvalg. Det er hele poenget. Og det er noe som alle som gjennomfører empiriske undersøkelser som er kvantitative, bruker hele tiden. T-tester, ANOVA, hele tiden. Ja. Og så, da går jeg videre. Dette har jeg nå snakket om. Jeg må bare beklage, men jeg må vise at her ligger liksom alt det jeg sier også muntlig, men også det ligger også litt mer systematisk skrevet, slik at dere kan følge opp og eventuelt repetere etterpå hvis dere vil. Og så det som da hele poenget, husk på, datene mine er klare. Jeg ønsker å tale om populasjonen. Hva gjør jeg? Ja, jeg setter opp en test da. En test. Og hva er testen? Jeg skal bruke noen ord. Hvordan starter vi med testene? Altid med H0 og H1-hypotesen. Hva er H0-hypotesen? Hva er H1-hypotesen? Altid, det er alltid. Det gjelder å ha en forståelse hva er jeg tester. Altså hvis du ikke vet hva H0-hypotesen er, da bommer du fordi, eller H1-hypotesen er, du bommer fordi du ikke vet hvordan liksom, testen er konstruert. Som regel da, i dette tilfellet, da H0-hypotesen er verbalt, ingen forskjell mellom gruppen. Ja. Hvordan matematiserer jeg dette her? Jo, det er egentlig veldig enkelt. At populasjonsgjennomsnittet, og husk på at da bruker jeg mu for gruppe 1, er lik populasjonsgjennomsnittet for gruppe 2. Ikke sant? Husk på nå det eksempelet som vi hadde om fylker og høyde. Ikke sant? Det er høyde for hele populasjonen i Oslo er lik høyde for hele populasjonen i innlandet, og helt frem til egentlig i mitt eksempel til 19 her, hvis vi har 19 fylker. H1-hypotese, og det er det vi gjør nå, det er at minst en er forskjellig. Minst en er forskjellig fra de andre. Så det jeg tester nå, og jeg bruker en logikk da for å samme måte en både logisk fremgang og så utnytter jeg litt det jeg vet fra statistikken også og statistisk matematisk statistikk da det de to testene her de to hypotesene her så enten de alle like eller minst en forskjellige det kan ikke være andre ting ikke sant? Ja ok. Det er en viktig oppsummering. Og så kan dere stille spørsmål, men Aris, hallo, du har nå 1-19, ikke sant? Fylker, ikke sant? Hvorfor kan jeg ikke gjennomføre et T-test? Altså en T-test mellom 1 og 2, beklager, T-test mellom 1 og 2, T-test, ikke sant? Mellom 1 og 2, 1 og 3, 1 og 4, til 1 og 19, 2 og 2 og 3, og så videre, helt til 18 og 19. Ikke sant? Jeg kunne ha gjennomført dette her. For det første, det er en uhyre mye tungvint operation. Det är på punkt nummer en. Det jag inser här att det är väldigt, väldigt, väldigt många tester som jag måste genomföra. Men det är också en annan och kanske en mycket dypare och mycket mer problematisk tematik här. För i alla dessa testerna, alltså här är det ganska, ganska många. Det är långt över 20 tester som jag måste genomföra. Och hvis jag då opererar med en signifikansnivå på 0,05, då riskerar jag att acceptera faktiska skillnader mellan två grupper som egentligen kan vara baserade av ren tillfällighet. För här har jag väldigt, väldigt många tester, så det är bara det är väldigt sannolikt att jag tar fel beslutning, att jag accepterar H1-hypotesen speciellt där versus H0. Som låt oss säga att här är det slik skrudd, alltså är det slik utvalget mitt skrudd samman, att här finner jag faktiskt av alla de andra finner jag att det är en t-test som är signifikant, sant? Det vill säga att en t-test observatorn får t-test för två av flinga tester som har hög värde, det vill säga låg p-värde, och då må jag i förhåll till 0,05 signifikansnivå, då må jag förkasta H0-hypotesen. Och då är det bara det här. Alla andra gör jag inte det. Ja, och det är inte väldigt osannsynligt. Och det är därför vi vill inte köra, vi vill inte på en måte havna i den fallgrova. Och för att inte göra det, då brukar jag Nova som då i utgångspunktet ser, liksom, det är en test som då tar alla samman och prövar då och finna ut en logik som då tar oss väck från den logiken av t-testerna. Men exakt. Men igen, t-test och ANOVA är exakt det samma, visst det är bara två grupper. Så t-test brukar jag bara för två grupper. Exakt. ANOVA brukar jag så långt jag har en nominal variabel som är av tre värder eller högre. Ja. Och där är det sagt. Ja. Och då var modellen min. Modellen min i förbindelse med ANOVA är, alltså, vad menar jag med modellen? Ja, den matematiserade modellen är den där. Och så jag börjar nu med logiken. Bara följ mig lite grann där. För den ANOVA-modellen, den vill jag vidareföra. Logiken här vill jag vidareföra i regressionsanalysen. Både den enkla regressionsanalysen som jag tar förhoppningsvis här i morgon. Och så också för multipla regressionsanalyser. Med lite variant, men tankegangen, logiken, uppbyggingen är väldigt mer lik då. Okej, och då idén, vad prövar jag att utnyttja här? Idén är att alla mina observationer i utvalget mitt, men speciellt alla observationer i populationen, föreställ dig nu att jag har alla observationer i populationen, ikke sant? De kan ha en index i och en index j och en index i. Exakt. I signaliserar antal, alltså index, alltså nummer 1, nummer 2, nummer 3, exakt, i gruppen J. Så J kan ta då i detta tillfälle värder från 1 till 19, exakt. Så och I är rätt och slett alla de individerna i populationen inför det fylke som är 1 eller 2 eller 3 eller 4, exakt. Okej. Okay. Så alla individerna där kan beskrivas med följande modell. Alltså höjden för dessa individerna, exakt? En, att vi har en sån, den globala genomsnittet för hela populationen, exakt? Det är mjuen. Det är alltså genomsnittshöjden för alla i befolkningen, exakt? Oavhängiga grupper. Så må det vara här en skillnaden från den genomsnittet, husk nu att det är genomsnittet här, så kan det vara en skillnad som där skiljer gruppen, exakt, låt oss säga att gruppen här har genomsnittet det här, alltså, och husk på att detta här är mu populationsgenomsnitt för gruppen för gruppen 3, exakt, där det jag tar upp här nu, exakt, plus den påslaget som då är differensen mellan den mjuen och den differensen där, det är påslaget, plus då en tilfeldig da differanse innenfor den samme gruppa. Det J her. Innenfor den samme gruppa for individ I. Ikke sant? Og da det liksom notasjonene her J og I. Ikke sant? Husk på, her det ikke noen notasjon her, fordi det ikke en indeks, det for hele befolkningen. Det påslaget for gruppe J, pluss påslaget, altså, og det, og hva innebærer den termen der? Det de tilfeldige, det variasjonene, de tilfeldige variasjonene rundt gjennomsnittet I av J, ikke sant? I denne gruppen her. Så, det avvik fra mu, og det avvik fra a. Ikke sant? Og da har jeg beskrevet på den måten, da har jeg komponert på den måten, på en logisk måte, en modell. Da, som, og denne modellen, det som interessant for meg I denne modellen, å vite om de der viktige eller ikke. Sånt. Det det som saken. De alle sammen nuller, så det bare tilfeldig variasjon av høyden I befolkningen, eller det minst en gruppe som skiller seg virkelig ut, som jeg må ta hensyn til. Det hele logikken. Og det utnytter jeg. I denne sammenheng altså det her hvis dere vil altså hvis man veldig streng jeg burde ha skrevet da den en som J og I og igjen det inni hver gruppe det avviket det signaliserer avviket fra gruppegjennomsnitt og så en ting til hvis det en normal fordeling av populasjonen innenfor hver gruppe, ikke sant? Hvis høyden normalt fordelt I innlandet, da forventer jeg at summen, altså, ikke sant? Summen av disse, ikke sant? At på en måte gjennomsnittet for populasjonen I innlandet, at det ikke noe annet enn mu pluss alfa j, ikke sant? Fordi den vil forsvinne. Ikke sant? Så jeg gjentar. Altså, la oss si at vi har innlandet. Ja, innlandet har et gjennomsnitt som mu pluss aj. Ikke sant? Og så den populasjonen, altså populasjonen fordelt med en normal fordeling. Jo, hva gjennomsnittet av den normalfordelingen? Jo, det mu pluss aj. Pluss aj, og j lik, la oss si, 2, som innlandet. Ikke sant? Fordi det en tilfeldig variasjon av høyde, både på den siden og den siden, så summerer jeg, ikke sant, som jeg fanger det individuelle forskjellene fanger med den termen der, mens det gjennomsnittet den, ikke sant? Husk på at dette her påslaget I forhold til mjøen. Ikke sant? Ja. Det liksom det grunnleggende logikken. Har vi forstått det? Det veldig likt da med regresjonsanalyse også. Og nå skal jeg komme inn med noen termer her som litt viktige. En, jeg utnytter hva vi ble enige om, at vi har noen individuelle forskjeller, ikke sant? Så hvis jeg da måler individuelle forskjellene, altså selve observasjonen, la oss si individ fra innlandet, individ nummer 3, det 1,90. Ja. Mu 1,80. Ja, da differensen her 10 centimeter. Ok. Og det gjør jeg. Den kvadrerer jeg. 10 centimeter kvadrerer jeg. Og da summerer jeg for alle individene mine, og den summen der, den gir meg det som jeg kaller da fra utvalget mitt nå, ikke populasjonen, nå det populasjonen her, men fra utvalget mitt, jeg gjør det samme fra utvalget, bare at nå bruker jeg ikke mye, ikke sant? La meg, jeg har et utvalg, la oss si, jeg har 1000 personer, nei, 1900 personer, 100 fra hver fylke, da utvalget mitt, altså den store gjennomsnittet fra utvalget mitt, jeg tar høyde fra alle 1900, og så kalkulerer jeg gjennomsnittet, ikke sant? Så det jeg spør individ jod jod som lik 2 for innlandet, individ 1, ikke sant? Komma i lik 1, ikke sant? Den 190. Gjennomsnittet fra hele utvalget mitt 180. Ja, da det en differanse på 10, den kvadrerer jeg, og så jeg gjør det samme for alle, og summerer disse kvadratene. Det en definisjon av hva jeg kaller da SSD, som jeg kommer til å bruke ganske senere, nå snart. Altså. Så utnytter jeg følgende informasjon, ikke sant? At jeg har også en forskjell mellom da gruppen, nå jeg ikke på populasjonen, vi har en gjennomsnitt per gruppe i utvalget mitt, og da det gjennomsnitt da jod, da, ikke sant? Og i dette tilfellet igjen for innlandet jod lik 2, ikke sant? Og de har en forskjell mellom det og det store gjennomsnittet, ikke sant? Fra utvalget mitt, ikke sant? Det hele utvalget. Ikke sant? Ja, da tar jeg differensen mellom de to, og jeg kvadrerer, ikke sant? Og ganger med antall individer, det liksom en formulering her. Så det summen kaller jeg SSM, som betyr egentlig modellens sum og squares på engelsk, ikke sant? Sum over alle grupperne, kvadrat av differensen av den store gjennomsnittet, minus gjennomsnittet i den enkelte gruppen, gangen med antall observasjoner innenfor gruppen, ikke sant? Det summen av det. Og så, på den måten, har jeg litt da intuitivt, har jeg da på en måte isolert de differensene, eller de kvadrerte differensene, hvis dere vil, som dukker opp i utvalget mitt, på to grupper, ikke sant? Det de som da skilles av selve gruppeforskjellene, og de som da oppstår innen hver gruppe, ikke sant? Som da jeg vil kalle SSR, ikke sant? Som det helt nede. Sum av kvadrat av differensen mellom gruppenes da gjennomsnitt, og da tar jeg gruppenes gjennomsnitt, ikke sant? Og de enkelte observasjonene innen de gruppa, så summerer jeg også kvadretta. Og da har jeg 3 store størrelser, SST, SSM og SSR. Og jeg har en matematisk identitet her, at SST vil alltid være lik SSM pluss SSR. Det vil alltid være lik. Hvilket det betyr at, og en ting til, jo større det, jo mer sannsynlig at det selvfølgelig store differenser mellom gruppene i populasjonen også, og jo mindre, altså jo like de to, det at det at det bare tilfeldigheter her. Sånn? Det er denne logikken som jeg forsøker å utnytte her, i dette tilfellet Nova, men jeg kommer til å bruke de samme termene også i forbindelse med regresjonsanalyse. Her en matematisk fremstilling om hvordan jeg regner, altså den riktige matematiske fremstillingen, og hvordan jeg regner SST, SSM og SSR. Og husk på liksom at jeg bruker ikke noe for mye tid på, men det for dere som ønsker da å få en god grep på det. Men altså logikken her veldig, veldig sentral. Altså at summen av de kvadrerte differensene fra de enkelte individene med gjennomsnittet, den store gjennomsnittet, altså jeg burde, ja, med det store gjennomsnittet i utvalget mitt, det store gjennomsnittet. Det alltid lik gjen, altså den kvadrerte differansen
mellom av gruppene og den store gjennomsnittet
fra utvalget mitt, plus da de kvadrerte summene som da ligger innad i de enkelte grupperna fra deres innbyrdes gjennomsnitt. Det liksom logikken. Og det vil alltid være slik. Så på en annen måte, en, altså ESM delt på EST vil være en andel som vil fortelle meg hvor god modellen min, om det har en mening, altså hvor stor andel av variasjonen som oppstår i min populasjon, i mitt utvalg, hvor i mitt utvalg, ikke i populasjonen i det tilfellet, i mitt utvalg, hvor stor da andel forklares av gruppene, rett og slett at de tilhører de ulike gruppene, og hvor mye da forklares av at rett og slett det variasjoner innen de gruppene. Så hvis dette her for eksempel 0,9, hva vil det fortelle meg? Det vil fortelle meg at forskjellene mellom gruppene forklarer egentlig en veldig stor andel av variasjonen i materialet i utvalget mitt. Det meget stor. Altså, jo lavere det der, dess mindre potent grupperingen som en forklaringsvariabel for høyde. Sant? Jeg vet at dette her litt mer stringent, altså litt mer vrient. Det noe som dere har lært fra statistikken også, men jeg vet at det lett også å få glemme. Men det liksom logikken igjen som jeg veldig opptatt av, og ikke så mye matematikken. Jeg bare satt opp da de matematiske formlene for de. Og da hvis dere orker å kalkulere, da vil dere se faktisk at SSM og SSR, summen av de to vil alltid gi oss SST. Det ikke så vanskelig å regne dette, egentlig. Jeg beholder H0-hypotesen her, og H1. Ok. Det liksom, alt dette her gjør jeg nå, hvorfor jeg beholder den der også. Alt dette her gjør jeg, hvorfor det? Det for å bygge opp en logikk, statistisk logikk, som vil gi meg en testobservator som jeg kan teste. Det hele poenget mitt nå, ikke sant? Det derfor jeg går gjennom den finurlige og egentlig veldig, veldig spennende logisk tankegangen for å utnytte tallene og dataene jeg har fra utvalget mitt, ikke sant? Ja. Så på en annen måte må jeg justere disse SST, SSM og SSR når jeg skal prøve å lage en testobservator. Jeg må normalisere, jeg må ta hensyn til hvor mange grupper som finnes, og jeg må ta hensyn til av hvor mange individer som finnes også innen de gruppene og totalt sett. Og for dette, da lager jeg, det veldig enkelt da, jeg dividerer rett og slett SST med antall observasjoner mine, altså jeg lager følgende MS. Altså ta det som middel, MST. Dette her ikke noe annet enn SST, beklager, SST delt på 1 minus 1, hvor 1 alle observasjonene mine, absolutt alle i hele utvalget. Så MSM lik SSM delt på, og her det da antall grupper jeg har minus 1. Fordi jeg har tatt hensyn til forskjellene mellom gruppene og summerte. Ikke sant? Så deler jeg med antall grupper minus 1. Og MSR, da ikke noe annet enn SSR delt på N minus K. Det en måte å normalisere disse størrelsene på, slik at jeg kan bruke dem I en testobservator. Og da sier da matematisk statistikken min følgende, altså legg merke til at dette her frihetsgrader på en måte, og dette her også frihetsgrader, ikke sant? Det K minus 1, altså hvis det legger de to sammen, ikke sant? K minus 1 pluss 1 minus K, det vil gi oss 1 minus 1. Så jeg utnytter på en måte, det en slags intuisjon om at jeg utnytter alle observasjonene mine som jeg har I utvalget. Så, og det de to størrelsene her nå som jeg veldig opptatt av. Det disse to størrelsene her. Fordi det logikken min sier at hvis MSM og MSR like store, da sannsynlig at det H0-hypotesen som riktig. Ikke sant? Hvis det ikke store forskjeller mellom de to, altså hvis jeg dividerer de to sammen, og jeg finner et eller annet som I nærheten av en, da kan det ikke være store forskjeller mellom ikke sant? Den variansen som forklares av gruppene, og den tilfeldige variansen som oppstår I befolkningen ellers. Ikke sant? Så omvendt, hvis den veldig stor I forhold til den, hvis den større, stor I forhold til den, da blir da den brøken, det blir den brøken tar veldig høye verdier. Og så vi vet fra matematisk statistikk, det siste liksom bit I hele logikken, at MSM, delt på MSR, den følger en Fischer-fordeling, som jeg vet eksakt hvordan det ser ut. Og det den alltid en chi-kvadrat-fordeling med k minus 1 frihetsgrader, og den vil alltid følge en chi-kvadrat-fordeling med 1 minus k frihetsgrader, alltid. Og divisjonen, når jeg dividerer to chi-kvadrat-fordelinger, denne brøken følger alltid en Fischer-fordeling. Så enkelt det. Jeg vet at det litt komplisert nå, men hvis dere følger liksom trinn etter trinn, det egentlig meget enkelt. Jeg har funnet her en størrelse som skiller da rollene til gruppene, ikke sant? Tilsammen gir de alltid meg den totale da variansen i utvalget mitt. Og da har jeg funnet en måte. Jeg vet at dette her alltid chi-kvadrat fordelt med k minus 1 frihetsgrader. Dette alltid chi-kvadrat fordelt med 1 minus k frihetsgrader. Ikke sant? Og når jeg vet at når jeg dividerer to chi-kvadrat fordelinger, jeg får en f-fordeling som da defineres av to bare tall, ellers vet jeg eksakt hvordan det ser ut. Det frihetsgrader av chi-kvadrat fordeling på telleren, k minus 1, ikke sant? Og nevneren. Det to tall bare. Og da vet jeg eksakt hvordan det ser ut, og jeg skal vise dere hvordan det ser ut. Den ser slik sånn ut. Altså, jeg håper at jeg har... jeg har glemt å ta noe tilsvarende som dere så liksom frihetsgrader ikke sant? Litt som dere så på chi-kvadrat. Jeg glemte også, jeg skal gjøre det og så jeg skal vise dere neste gang I morgen hvordan ulike altså altså den grafiske bildet av f-fordelinger med litt ulike da frihetsgrader. Men det det eneste som viktig her å huske. Og alt dette kjenner jeg fra matematikken. Dette forstår jeg fra matematikken. Dette har jeg beregnet. Det ren matematikk. Dette her vet jeg fra statistikken. Og dette her vet jeg fra statistikken. Hvilket det betyr da? At dette en størrelse som jeg kan beregne fra dataene mine. Det en størrelse jeg kan beregne fra dataene mine. Den brøken kan jeg beregne fra dataene mine. Ikke sant? Den skal være... en verdi I nærheten av 1, hvis da H0-hypotesen min stemmer. Hvis H0-hypotesen min ikke stemmer, altså, da må denne testobservatoren bli veldig stor. Og da gir meg en veldig lav signifikansnivå, en veldig lav sannsynlighet for at det dukker opp. Dere ser her nå, ikke sant? Det en F, et eksempel på en F, det fra GeoGebra. Jeg har bestilt her, se her, F-distribution, altså det en F-fordeling, med 2 frihetsgrader over. Altså, her det, jeg har i realiteten 3 grupper, altså med andre ord, jeg har 3 grupper, og så 3 grupper minus en, det 2 frihetsgrader. Og nede har jeg 99 frihetsgrader, det vil si at egentlig har jeg 102 observasjoner. Altså, hvis jeg har 102 observasjoner, minus 3, det gir meg 99. Det hvordan liksom den tallet 2 har og 99 har oppstår i dette tilfellet. Og der ser det sånn ut,